Galvenajam dēlam divas dzīves. Mēs dzīvojam Dievu priekšā ne pēc mīlestības, ne pēc darbiem, ne arī pēc balstības, bet tikai un vienīgi ticībā. Uzticoties Dievam, uzticoties viņa apsolījumiem, paļaujoties uz viņa dāvībiem un rokām. Bet otrais ir tas, ka mēs šajā pasaulē dzīvojam arī priekš savu tuvākā, šajā dzīvē. Un tā mums ir jādzīvo mīlestībā. Mīlēt savu tuvāko saskaņā balstīt ar Dievu balstīt. Un Kristus mīlotie ir trīs vārds, kuras Bībele mums māca, kas šajā pasaulē mums ir un kā mēs izdzīvojam mūsu dzīvi. Pirmā vārda ir baznīca, otrā vārda ir ģimenes un trešā ir valsts vārda. Tādēļ vārdas ņem rokā dimti, lai mūs pamācītu. Un ne tikai mūs arī tajā laikā svētus, kas dzīvoja Romā. Un viņš, ja tā var teikt, raksta diezgan mulsinošs vārdus. 13. Nodaļā, kas ir atrasāt tiem svētiem Romā, kuri dzīvoja to laikasē, tāda Nēro Cēzara pārvaldes. Šis Cēzars Nērons bija viens no visnežēlīgākajiem Cēzariem, kāds ir tādā valdījis. Un jo īpaši viņš bija nežēlīgs pret mazlības. Tas bija Nērons, kurš sasēja kristiešus un pacēja tos pie tādiem mājas sienām un arī dāvus tādā latēru stabiem un kristiešu saidēdzināju, lai izgaisotu vakarā Romas pilsētu. Jā, tas bija Nērons, kurš arī bija ļoti liela pārākajā par kristiešiem, un viņam likās, ka kristieši ir pie vainas, kad Roma piedzīvo lielu ūdens grēku postu. Un Kristus mīlotie tieši šiem kristiešiem tajā laikā Pāvils raksta šos vārdus. Viņš saka, lai viens ir paklausīgs augstākām varām. Jo nav dzīves vairs kā vienam Dievam, un tās, kas ir paša Dieva iecāltas. Tas, kas pretojas varai, sacenas pret Dievu iedibināto kārtību. Bet tie, kas sacenas, ir tie, kas paši sev izpārnās soli. Jo no valdītāji nav jāpēdas, ja tu dari labu, bet vienīgi, ja tu dari labu. Pāvils rekojas, ka jautā, tu negribi vaidīties no virsmas. Labi dari to, kas ir labs, un tu saņems uzslavu. Jo valdītājs ir Dieva Pāvils. Šķiet, ka tā ir pirmā reize, ka Pāvils valdītāji nosauc par Dievu Pāvils savā vēstulē. Tāds viens ir trīs. Bet šie vārdi, ka valdītājs ir Dieva Pāvils, viņš saka, tev pašam par labu. Tas nākas tev pašam par labu. Tie, kuriem ir iecelti, ar ievēlēti, tie, kuriem ir dota autoritāte, viņi ir savā aicinājuma amatā. Un Dievs pats tos, kur ir ievēlēts. Un mēs kā kristieši gudājam tos, mēs esam paklausīgi augstāk un varam. Mēs tā paļaujamies, jo Dievs tur tās ir nolicis. Un jāsaka, ka dažreiz grūti mums ir Es to nevaru varmācības ceļā. Varmācība nav kristiešu aicinājums. Un tas ir tas, ko Jēzus mums māca sakošanas vārdus. Kad jums iesit pavienu vaidu, tad pagriezīt otru. Ja jums spiežiet vienu būdzi, tad paēdiet divas. Kad kristies tādā situācijā, kad nepieciešams ignorēt laicību vārdu, mēs tā nesakojam, bet patļaujam sevi tās soda. Ja mums pārkāp Dievu valstību, mēs šai pavēlē nesakojam, bet ja tādēļ mēs tiekam pārstāti vai jums cietumā, tad mēs tā patļaujamies. Viss mīlot ir tādi arī mazlētas, svētu martīru vai nocekļu vēstu pasaulē. Tā ir svarīga lieta, kur mums šodien pārdomā. 10 gadi ilgi kristieši tika apcietināti, jo viņi bija tikai apliecināti, ka mūsu kungs Kristus ir ķēniņš, un ķēniņš nav Cēzars. Un šie kristieši ar piecību prātu devās cietumā, ārējās, pie soda izpildes vietā, ugunī, lauzumos, nesatrūdot šīm grēcīgajām pavēlēm, bet saņemot noteikto sodu. Jo mēs zinām par tiem, kas valda šajā pasaulē, arī viņiem ir kungs, kas valda virs viņiem. Un mēs esam paklausīti šiem valdītājiem. Mūsu pilsonība, kā svētais Pāvils saka, nav uz zemes, debesīs, no kuriem sarēties gaidāt uz kungu un pestītāju Jēzu Kristu. Tik lielas, es domāju, arī priekš šodien kristiešiem izaicinošas ir šīs liecības par to, ko cieta sanāk kristiešu Romā, Martīnu, baznīcas svētiem mocekļiem, kuri ir stāvējuši vienpatiem viņu apsūdzētājiem un jau īpaši Romā. Un arī jūs, kā argumentu valdība centās atrunāt, viņi teica, ka tie kristieši paši ir vainīgi. Paši vainīgi tādēļ viņiem bojumi. Paskaties, cik vienkārši tas taču ir. Pielūgt Cēzara un pienest viņa upuris. Cik vienkārši ir aizdien Dievu un galu galā izbeigt to nāves. Bet ja tu tā nedarīsi, tad tev jāiet ir ugunī. Un to, ko kristieši ir teikuši šiem vārdiem, ir vārdi, tavs ugunis ne tikai pāris minūtes, bet mūžīgās tiesas nekad nedarīsies. Vai arī tu teikuši, tu stāvi un tiesā vārdi, bet tie ir viens, kurš tiesās dzīvības un priekšos. Un tu arī dosies ar viņa tiesas. Tādēļ tie kristieši tajā laikā tajā mēs, mums nav pat izbaidā. Mēs neesam izbījušies par cilvēkus. Mēs patļaujamies laicīgi uz sodam zinot, ka tas kungs sēž pie tēra labās rokas un viņam ir patļautas visas lietas. Mūsu Dievu. Kristus mīlotie Pāvils šodien otrajā lasījumā saka vēl tās vārdus. Viņš saka, nepalīdziet nevienam, neko parādā. Es ir brīvi, bet ir jūs cits citu mīlot. Jo kas otru mīlu ir piepildījis balsojumu. Pāvils ir tāds atgriežu atpakaļ, ko jautāja par mūsu dzīvē, valdībā un varā, samaļot, tad tas viss kļūst par vienu vienīgu vārdu – mīlu. Mīlestība ir augstākais koncentrēts balstībai. Kādēļ? Jo mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad balstības iepildījums ir mīlestība. Es pieņemu, ka jūs no jaunas esat dzirdējuši eiropīzijas dziesmas, kuras nav iedomājums ar šī vārdu mīlestību. Mīlestību tur, mīlestību šo. Bet tā vietā, ja mēs šo vārdu vienkārši devalvētu, es pat dažreiz teiktu. Un viņš ir labs un skaists vārds. Tāpat šis vārds mīlestība ir ļoti bīstams vārds. Jo Kristus pirmotība mīlestība ir bauslības piepildījums. Neviens to tā īstajā nezin, ko tas nozīmē. Neviens to mums nevar noturēt šo dzīvo standartu. Neviens nevar šodien kaut vai aiziet vakarā gulēt un pateikt, ka es to esmu piepildījis. Ka es esmu mīlējis šodien Dievu no visas savas sirds, prāta un spēka un savu tuvāku kā sevi pašu. Un tādēļ šis vārds mīlestība. Viņš paliek to pašu nogādā bauslīgā. Tā cilvēka apsūdz. Apsūdz mums un uzrāda mums grēku un vainu. Jūs droši vien zināt, ka vismaz luteriskajā baznīcā viena no galvenajām zināšanām ir izšķirt bauslīgu un evaņģēliju. Bauslīgu tas ir tas, ko Dievs no mums tīkas. Bet evaņģēlijs ir tas, ko Dievs mums dāvā. Un ir tās vēlas ar teologiju, bet viņi viens otram vienojas par vienu vārdu, un ir jāpasaka, nu šis vārds nozīmē balstī vai evaņģēlijā. Teiksim, Dieva dusmas, tā ir balstī vai evaņģēlijs. Balstī. Tas arī ir tas, kas par pirmā sakāts ir. Bet ja mēs sakām, ka visa Dieva dusma Dieva uzdevums Kristus mūsu dēļ, tad tas ir evaņģēlijs. Mēs redzam, kā šis viens vārds var doties divos virzienos un pilnīgi pretējos virzienos. Bet Kristus minotie darbi ar vārdu mīlestību. Mīlis savu Dievu no visas savas sirds, prāta un spēka. Mīli tuvāko kā sevi pašu. Es domāju, tā ir visstriktākā un visšķīstākā balstība. Tā mums apsūdz. Tā neliekas, tā neļauj mums pārliecināt jūsties drūši. Un par to mēs visiem pārliecinām. To sapēc mūsu sirds. Bet kā ir ar šo? Jo tiek ļoti Dievs pasauli mīlēt, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tiks nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvi. Šis vārds ir šķīstais evaņģēlijs, vislielākais mierinājums mūsu sirdī. Kamēr vārds mīlestība tiek pieprasīts no mums, mēs vai nepīdām dzīvesumā, vai arī paliekam ļoti lēni, domājam savā sirdīs, ka mēs to esam pieprasījuši. Bet, kad mīlestība mums tiek dāvā, tā mēs uzkam dziedām, tad mēs kļūstam atvesti, tad mēs kļūstam brīvi, Un tad arī mēs varam saukties pie Dieva par Dievu bērnu, kas ir caur Jēzu Kristu atdzemdināta jaunā dzīve. Pakļauti Dieva tēva mīlošajai gaismai. Viņa mīlestība ir uz mums. Un Kristus mīlotie mēs ir priecināties. Zināt, ka Dievs mūs mīl, tā viņš ir